magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Na korak smo do nove godine, pa ćemo posredstvom Radio Talasa prošetati kroz Srbiju i čuti kako se u nekim gradovima pripremaju za novogodišnju noć. Na poseban oprez tokom prazničnih dana upozorit ćemo vozače. I u godini za nama, zbog nepažnje i nepoštovanja saobraćajnih propisa, izgubili smo mnogo života. Ako želite da ovladate vrhunskom tehnikom, da budete u korak sa najnovijim tehnologijama i imate viziju budućnosti, jedan od najboljih izbora su studije vazduhoplovstva. Katedra za vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu spada u red prestižnijih, a ove godine je proslavila 90. rođendan. Čućemo kako uspevaju da prate razvoj novih tehnologija. Svetska organizacija za zaštitu prirode i organizacija za političku ekologiju Polekol uputile su inicijativu gradu Kruševcu i opštinama Ćićevac i Ražanj da Mojsinske planine i Stalačku klisuru proglase za zaštićeno područje. Zašto je važno da taj deo jedini uz Veliku Južnu Moravu bude zaštićen, još jedna je od današnjih tema. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova.
Zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno.
Yeah.
već po pravilu uoči nove godine upozoravamo na oprez u saobraćaju. Povoljna okolnost, sudeći po najavama meteorologa, je da će temperatura biti prilično visoka. Nepovoljna je uobičajeno praznično raspoloženje i opuštanje kada smo skloni i više da popijemo. Na mnoge rizike kojima bismo mogli biti izloženi tokom predstojećih praznika ukazat ćemo u razgovoru sa predsjednikom Komiteta za saobraćaj Damirom Okanovićem. Damire, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila pre nekoliko dana kod Novog Pazara je snažna opomena svima koliko je malo potrebno do tragedije i posle takve tragedije izvlačimo pouke, a posebno su važne upravo ovih dana.
Moramo da shvatimo da malo treba do tragedije, ali malo treba i do života. U nekim situacijama dovoljno je samo da potrošite nekih 3 do 5 sekundi i da vežete pojas. Dakle, svaki automobil ima pojaseve na prednjem sedištu, sad skoro svaki ima i na zadnjem sedištu, ništa vas ne košta, ne oduzima vam vreme, čak vam ne oduzima ni komfor, jako se brzo čovjek navikne, a to može da vam spasi život i to ne tako da umjesto da poginete doživite teške povrede koje ćete se dugo porodljati, već umjesto da poginete zadobite samo lakše telesne povrede, malo budete ugrovani. I ono najteže što vam se desilo zapravo jeste šok zbog onoga što ste proživjeli.
Na ovo ukazujete, pretpostavljam, zbog toga što ovi momci nisu bili vezani i negde sam čula da ste baš skrenuli pažnju na to da bi ishod bio sasvim drugačiji, da je pojas bio upotrebljen.
Od 100 ljudi koji poginu zbog toga što nisu imali vezan pojas, odnosno od 100 ljudi koji su poginuli a nisu vezani, 75 bi preživjelo da jesu. Dakle, mi svake godine zbog nevezivanja pojasa prema procenama struke gubimo oko 120 života. Nažalost, što se tiče kulture vezivanja pojasa, i dalje smo na jako niskom nivou. Što se tiče vezivanja na prednjem sedištu, tu smo negde na 80%, što je mnogo bolje nego što je nekad bilo. Ali što se tiče vezivanja na zadnjem sedištu, tu statistika jeste bolja iz godine u godinu, ali tu statistiku, da tako kažem, vuku deca. Dakle, kada bismo uklonili decu iz te statistike, kada bismo posmatrali samo odrasle, vidjeli bismo da je upotreba pojasa na zadnjem sedištu na nivou statističke greške. Gde je problem? Problem jeste što je nivo znanja na jako niskom nivou. Dakle, mi koliko god mislili o sebi da smo mi dobri vozači, dobar vozač nije samo onaj koji je vešt i koji zna onako lepo da menja brzine i da pokreće volan, već neko ko je svestan opasnosti i rizika koje postoje u saobraćaju. Nažalost, naš sistem obuke, odnosno naš sistem kreiranja vozača se zasniva na tome i dalje da su nekako najvažnija pravila saobraćaja i onog trenutka kada pokažete da vi dobro znate saobraćajne znake i pravila saobraćaja, vi ste spremni za vožnju. Međutim, činjenica je da ljudi prave probleme najviše ne zbog toga što ne znaju pravila, odlično ih znaju, već ih se ne pridržavaju, zato što prosto ne prepoznaju ništa opasno u tom.
Da li je moguće da neko ne prepoznaje opasnost ako je pod dejstvom alkohola ili ako umjesto 50 vozi 120?
Pa ne morate da idete na 50 i 120, dovoljno da idete na 50 i 60. Dakle, većina vozača smatra, ukoliko zaustavi policajac jer su samo 10 na sat prekoračili dozvoljenu brzinu, da njih zapravo neko šikanira, jer to uopšte, to je samo 10 km na čas. Međutim, kada vi vozačima na jedan način objasnite kolika je to razlika 10 km na čas, verite mi, tu se stvari već mijenjaju i ljudi to gledaju na jedan drugi način. Ili, na primjer, upotreba pojasa. Ljudi misle brzine 40-50 u gradu, pa to su male brzine, pa ne treba njima pojas. Međutim, kada ljudima objasnite prostu fiziku, kada im pokažete snimke, kada im pokažete fotografije ljudi i vozila kako izgledaju pri brzinama od 50, onda ljudi već promene stavi i kažu, ja ću sada da vežem pojas. Nama to nedostaje. I svakako, osnovni sistemski nedostatak u Republici Srbiji jeste sistem saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja. Dakle, mi imamo obrazovni sistem. To su hiljade zaposlenih, hiljade učenika. To je jedan ogroman i ozbiljan sistem. ali mi smo dozvolili da nam deca izlaze iz tog sistema, a da nemaju potrebna znanja, odnosno potrebne stavove o bezbednosti saobraćaja. Da, deca će učiti nešto vezano za pravila saobraćaja, šta znači koji saobraćajni znak i da li se kreću levom ili desnom stranom kolovoza, i to je u redu. Ali ponavljam, mi stradamo najviše ne zbog toga što ne znamo pravila, već zato što ne znamo koje su opasnosti, odnosno ne znamo da prepoznamo opasnosti saobraćaja i ne znamo kako da ih izbegavamo. Ako pogledamo statistiku, koja nije ni malo ružičasta, vodeći uzrok smrtnosti populacije od 15. do 30. godine života jesu upravo saobraćajne nezgode. Dakle, ne ni bolesti, ne ni samoubistva, ni narkomanija, već saobraćajne nezgode. A onda kad malo bolje pogledamo, vidimo da su to ljudi koji su u školskim klupama, odnosno samo što su izašli iz školskih klupa. Dakle, dozvoljavamo sistemski da imamo neobrazovane građane po pitanju učestvovanja u saobraćaju zbog toga što nemamo odgovarajući sistem u sistemu formalnog obrazovanja.
E, kad smo već načeli ovu sistemsku priču, pri kraju je, ako je već nije i završen nacrt strategije za naredni period do 2030. godine i ona bi uskoro trebalo da bude objavljena, govorimo o strategiji o bezbednosti saobraćaja. Šta je najvažnije što ona treba da nam donese i da li će ona možda moći da ispravi te neke sistemske nedostatke?
Strategija kao strategija nam ništa neće pomoći, ali će pomoći ukoliko se budemo pridržavali strategije. Protekla strategija iz 2015. godine je realno više vremena provela u fioci nego što je bila primenjivana. Ova koja nam sledi je takođe jako dobra i zade dobre pravce delovanja, međutim mora da se radi, mora da se deluje. Dakle, ne možemo... nećemo imati nikakav rezultat bez rada, što kaže profesor Vujanić, bezbedno saobraćaja mi kao cveće, dok god zalivate, biljke će cvetati, onog trenutka kad prestanete, suši se, dakle, mora se raditi svaki dan i inače ta strategija predviđa da mi do 2030. godine prepolovimo broj poginulih u odnosu, na primjer, na 2019. godinu. Ja ne vidim kako ćemo mi postići taj rezultat bez ozbiljnih sistemskih promjena, a ponavljam, svakako najozbiljnija sistemska promjena treba da sledi u sistemu formalnog obrazovanja, odnosno sistemu školstva Republike Srbije.
Damire, kako bismo mogli da ocenimo ovu proteklu godinu kad je reč o bezbednosti saobraćaja?
Pa ako uporedimo sa 2020. godinom, što se obično tako upoređuje, vidjet ćemo da je porast broja poginulih, međutim 2020. godina je zaista specifična zbog svega što nam se dešavalo u vezi sa koronom. U svakom slučaju mi jesmo uspostavili neki trend smanjenja broja poginulih, a ne onako kako je bilo predviđeno strategijom i kako bismo mi želili, pogotovo kada je u pitanju bezbednost dece. Podsećam, prethodna strategija bila predvidela da mi najkasnije do 2020. godine imamo takav sistem da nam više ni jedno dete ne pogine u saobraćaju, međutim, evo, i 2021. deca ginu. Ako sam sa podacima ažuriran, imamo 10 poginule dece već ove godine. Moramo menjati ponašanje ljudi, moramo imati svesne i obrazovane učesnike u saobraćaju, ne samo vozače, već i pešake i bicikliste i tako dalje.
Kad je reč o ponašanju vozača, odnosno učesnika u saobraćaju, žela bih da dan u oči dočeka nove godine i prazničnih dana pošaljemo poruku sa talasa Radio Beograda 1 upozorenja svima koji sedeju za volan.
Pa ja bih malo možda sad odstupio te ustaljene prakse. Ne bih sad apelo na ove koji sedeju za volan. Ne bih sad apelo na roditelje čije će deca ići na doček nove godine, da sednu i porazgovaraju sa decom, a kako će im se dete vratiti? Dakle, šta ćeš da radiš ako popiješ? Šta ćeš da radiš ako tvoj drugar koji ti dovezao popije? Imaš li par, hoćeš li ti ostati za taksi? Šta ako nema nijedan slobodan taksi ili nema prevoza? Dakle, dragi roditelji, dobro isplanirajte sa vašim detetom kako će se vratiti sa proslave i na kraju krajeva budite spremni da vi ustanete u 4, 5 ili 6, sednete u auto i odete po vaše dete, jer mnogo je bolje da prvog ujutru vama vaše dete čestita novu godinu, nego da vam dođe policajac na vrata i da vam saopšti nešto što nikako ne biste želi da čujete.
Najviše hvala na ovom razgovoru i neka ovo ostane kao ta neka posljednja poruka ovog razgovora. Damir Okanović, predsjednik Komiteta za saobraćaj, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vama.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili. Ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
U godini novoj želimo vam zdravlja, radosti i veselja. Dođite u Madlenijanum po vašu dozu dobrog raspoloženja. U januaru igramo opere Toska i Don Giovanni, obnovljenu dramu Veliki Gatsby, operetu Vesela udovica, komediju Felix i Doris. Madlenijanum, mesto susretanja u svakoj godini.
Gde optika kida, internet nesecka. Super brzi optički net, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova box godina. MTS, tvoj svet.
Ja sam gospodin Spasić, tu da vas čuva, zaštiti. I kada noć dođe, godina stara prođe, uz mene vi ste sigurni. Dunav osiguranje.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, Don Cafe Moment, 2 puta 200 grama plus 200 grama gratis, 589,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ovu pesmu bih posvetila jednoj divnoj osobi, koja i ne zna koliko mi znači.
Volim te budama.
Sebi. Bila sam dobra cijele godine. Zato dajem sebi malo oduška.
Uživaj 3 mjeseca bez pretplate na Neo tarife bez uređaja.
Srećna mi nova A1. Od tebe počinje.
Kada je hladno, potrebna ti je toplina, a najlepše je tamo gde pripadaš. Turistička organizacija Srbije te zove da zajedno provedemo zimu u Srbiji i ovde negde u snegu ostavimo tragove prave zimske čarolije. Zato biram srcem. Biram zimu u Srbiji.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Sport u 2021. Specijalna emisija o uspesima naših sportista u olimpijskoj godini.
Kada igrate za svoju zemlju, to je najveća čast, privilegija. To su verovatno najlepši momenti koje može jedan sportista da doživi.
Bila sam jako motivisana, jako sam želela da ostanem šampion na zemlji.
To je zaista deluje kao neka bajka, a mi tu bajku i dan danas živimo.
Vreme je sporta i razonode. Subota, 1. januar, 15.30. Urednik i voditelj Željko Stefanović. Radio Beograd, prvi program.
Deda Mraz ove godine neće moći da dođe. Korona je poremetila i njegove planove. Ali jedan superheroj uzet će stvari u svoje ruke. Tačnije, smestit će ih u svoja volovska kola. On je rezervista Jugoslovenske narodne armije iz tajne Deda Mrazovske čete. On je vrhunski specijalac sprema za sve Deda Mrazovske izazove. On je najzgled mali čovek iz Desimirovca. On je glavom i bradom Kedža Mraz. A sa kakvim će se sve izazovima suočiti Kedža Mraz? Koga će sve obići i sa kojim zadatkom? I šta je u stvari bio Deda Mrazov master plan? Saznaćete ako budete sa nama u novogodišnjoj noći od 21 do 22 sata na prvom programu Radio Beograda. Kedža Mraz, vaš i naš novogodišnji superheroj.
Kafana, četiri prijatelja, konobar i muzika. Dovoljno za kafanski blues. Svakog 31. decembra ista ekipa okuplja se u istoj kafani kod istog konobara. I svake godine vode iste razgovore. Nema tu neke filozofije, ani drame. Jedini zaplet je kad zapliću jezikom. Njima je jedino važno da se druže i da se šale. Nije važno na čiji račun. Vole i da zapevaju, da odagnaju skrivenu tugu. Takvi su kafanski bluzeri. Milan Caci Mihajlović, Milenko Pavlov, Milan Milosavljević, Duško Radović i Željko Maksimović. Budite sa njima u novogodišnjoj noći Radio Beograda 1 od 23 časa do ponoći. Kafanski bluzeri, živeli!
Kako da sačuvam svoju kuću?
Kako da sačuvam svoje autistično dete?
Ima dece koje se samo povređuju, koje povređuju svoje bližnje, plaču, vrište, koje roditelji ne mogu da umire osim lekovima.
Prasak petardi za mnoge nije zabava.
Zato Radio Beograd 1 poručuje stop petardama.
Hajde da svi uživamo u praznicima.
Časova 36 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ako želite da ovladate vrhunskom tehnikom, da budete u korak sa najnovijim tehnologijama, imate viziju budućnosti, jedan od najboljih izbora su studije vazduhoplovstva. Katedra za vazduhoplovstvo na Mašinskom fakultetu spada u red prestižnijih, a ove godine je proslavila 90. rođendan. U goste smo tim povodom pozvali šefa katedre, profesora doktora Časlava Mitrovića. Dobar dan i hvala vam što ste došli u Radio Beograd 1.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda 1. Samo jedna mala korekcija, ja sam u dva mandata bio šef katedre, međutim mi imamo dogovor na katedri da svako od nas ispuni obavezu prema katedri, pa smo se od 1. oktobra malo promenili, mlađi kolega je preuzeo da radi, jer smatramo da svi na katedri moraju da daju taj doprinos, učešće u rukovođenju i stvaranju podmlatka.
U svakom slučaju kompetentni ste za ovu priču i dugo ste u tom poslu i sa studentima i naši vazduhoplovci su priznati stručnjaci u svetu, rade u najprestižnijim kompanijama i institucijama i gotovo da nema bolje reference za ono što se na katedri radi od toga.
Pa mi školujemo izuzetan kadar. Moram da vam kažem da vazduhoplovstvo je od uvek bilo popularno, tako da nama za školovanje kadra i nije problem, zato što nama dolaze već ljudi koji vole vazduhoplovstvo, dolaze oni koji su izuzetni već, znači dobra deca, dobri đaci, a plus ljubav prema vazduhoplovstvu im daje elana i snage da se usavrše, a mi na katedri za vazduhoplovstvo Mašinskog fakulteta, odnosno na celom Mašinskom fakultetu, pružamo izuzetno dobro znanje. Naši studenti su spremni odmah da se uključe, bilo da rade u nekoj kompaniji svetskog glasa, Boeing, Airbus, De Havilland, proizvodnja McDonald Douglas, proizvodnja svih elemenata, kompanije koje su pridružene tim kompanijama, naši stručnjaci izuzetno mogu da odgovore zahtjevima tih kompanija.
Je li ih ima u tim kompanijama?
Ima. I mi održavamo stalne kontakte sa njima, oni dolaze kada koriste svoje odmore, čak i dolaze kao gostujući profesori, znači imamo profesore koji su završili kod nas na katedri širom sveta, na prestižnim univerzitetima su i tamo profesori koji su cenjeni i radoviđeni.
Srbija je u jednom periodu bila onako, ne bi se moglo reći, vazduhoplovna sila, ali tu smo negde bili i već dugo to naravno nismo. Sad veliko je pitanje kako se održava taj nivo u smislu profesorskog kadra, održavanja tog nivoa programa. Na koji način se to balansira?
Ja bih postavio pitanje šta je vazduhoplovna sila. Mislim, da li je vazduhoplovna sila, znači zemlja koja posjeduje mnogo aviona, pilota i tako dalje, ili je vazduhoplovna sila ona koja ima znanja i kadra da to sve što neko tamo u nekoj zemlji vozi, što bi rekli leti, i koristi. Mi smo bili početkom prošlog veka treća sila u vazduhoplovstvu, bilo po imanju aviona, bilo po znanju. Moram da vam kažem da smo po znanju i ostali jedna sila u svetu i jako cenjena. Kod nas i naš fakultet, kao fakultet mašinski, a i vazduhoplovstvo, brodogradnja, robotika i tako dalje, kod nas je to izuzetno značajno i cenjeno u svetu. Imamo akreditacije Nemačke, ASIM grupacije, Kraljevskog brodogradilišnog društva i tako dalje. Znači, to nam sve potvrđuje da kod nas na fakultetu, bilo na jednom modulu, se jako dobro radi. naši, mi na katedri za vazduhoplovstvo, ajde sad malo da se bavimo tim, mi smo 1919. godine imali predmet avijatika. Taj predmet je prvi predmet koji je uopšte u vazduhoplovstvu počeo da... Nemamo dokaza koliko je studenata bilo na tom predmetu i tako dalje, ali je uveden na velikoj školi. Zvanično 31. godine je katedra dobila naziv katedra za aeronautiku. Mi smo tu katedru kasnije nazvali katedra za aerokosmotehniku, a sada se zove katedra za vazduhoplovstvo. U vreme kada je bila katedra za aerokosmotehniku, imali smo najveći broj uspeha, najveći broj studenata, ta katedra je najduže i trajala, što bi rekli, u bivšoj Jugoslaviji je bila jedina katedra za vazduhoplovstvo i jedina je i danas katedra koja se bavi projektovanjem vazduhoplova, projektovanjem aviona. Mi imamo katedre za vazduhoplovstvo na saobraćajnom fakultetu, ali oni se bave operativnim radom, aerodromima i tako dalje. Mi se jedini bavimo projektovanjem, mi se bavimo objektom. Naši stručnjaci su učestvovali u svim velikim projektima. Na Airbusu, na Boeingu, u najnovijim tehnologijama. Ja imam običaj da kažem da kada su vazduhoplovci rešili da tehnologiju spuste na zemlju, onda je počeo nagli razvoj autoindustrije, bankarstva, ovih bankomata, robotike, uopšte bilo koje industrije.
Da. Ali hoću da vas pitam, nije lako radite projekte i to podrazumeva sad imate i neku opremu. Mislim, Srbija prosto nema mnogo resursa u tom smislu. Kako se održava taj nivo snabdevanja, odnosno imanja opreme, praćenja literature?
Moram da kažem, konstantnom borbom i ličnim kontaktima. Jako je važno u našem svetu imati elitne kontakte, poznavati ljude sa prestižnih univerziteta i prestižnih kompanija u vazduhoplovstvu u svetu i neprestanom borbom, i pored toga morate da znate šta hoćete. Nije isto da se ja bi nešto, a ne znam šta bi. Mislim, to je kod nas to ne može. Mi znamo precizno šta hoćemo, kako hoćemo. Imali smo stvarno nesreću kao i cela Srbija u ono vreme 90. godina. Mi smo imali zatvoren najveći školski aerotunel u Evropi 21 godinu. Nakon toga smo entuzijazmom, našim radom uspeli da ga osposobimo, dobili smo neke donacije, nabavili smo najpoznatije sisteme, najpoznatiju opremu koja je u tom trenutku bila pre 2-3 godine, koja sada već zahteva novu borbu, novu potražnju za novom opremom. Na toj opremi naši studenti, prvo naši nastavnici, onda i naši studenti, a i studenti univerziteta u Beogradu, mi imamo saradnju sa arhitektonskim fakultetom i sa drugim građevinskim fakultetima, koji u tom našem objektu aerotunela vrši ispitivanje zgrade, ispitivanja nekakvih krovova. Imali smo sjajnu saradnju sa arhitektonskim fakultetom, gde je jedna studentkinja radila neki kao posebnu ljudsku krova i tako dalje. I mi sve to radimo ispitivanju aerotunela.
To je neka vrsta laboratorija, tako?
To je, znači, aerotunel je podzvučnog prantlovog tipa, najveći gabaritni aerotunel, a maksimalna brzina u aerotunelu je oko 116 metara u sekundi, znači oko 420 kilometara na sat. Da sada ovako malo kratko pojasnimo, u radnom delu je brzina koja se razvija, aerotunel ima jedan radni deo, presek radnog dela je najveća digonala otprilike oko 2,7 metara, visina 2,1 metar, znači odlično za rad studentima, za rad dece, studenta i tako dalje. Imali smo doktorat, ispitivanje novog hotela Metropol, ispitivanje tih stakala koji se oblažu, radili smo West 65, najveći onaj objekat kod nas, a pored toga studenti ispituju kompletno sve aerodinamičke elemente koji postoje.
Da se vratimo onome što se radi baš kod vas i što je možda onako najintrigantnije, jer je reč o najvišoj mogućoj tehnici i tehnologiji, i autopiloti, i robotika, i kompjuterska vizija, programiranje. Nekako smo skloni tome da imamo utisak da sve to nešto dolazi izvana kod nas, a zapravo smo sposobni sami da to proizvedemo.
Pa nešto nisam siguran da dolazi. Naši mladi ljudi su izuzetno maštoviti. Imaju ideje i savršeno te ideje pokušavaju da realizuju.
Baš nas zanima zapravo da čujemo
to nešto. Pokušavaju. Da vam kažem nešto od Leonarda da Vincija. Čovjek je želeo da leti. U ovom ili onom i ovakvom i onakvom bilo obliku, bilo vazduhoplovu i tako dalje. Mladi ljudi imaju ponekada i nerealne ideje. Međutim, mi na katedri apsolutno svaku ideju prihvatamo. Nikada nismo rekli ne može da se realizuje. Nego, dajte da probamo. Ponekada i zaključak da nešto ne može je dobar zaključak. Ali nikada a priori nismo govorili nema ovo, ne može ono da se radi i tako dalje. Znači, 3032 vazduhoplovca smo mi na katedri odškolovali. Od toga je otprilike dve, i to znači, moram da kažem, na nivou 7, na nivou, znači, master inženjera oko 259 i oko 2500 diplomiranih inženjera, što je izjednačeno u sadašnjim brojevima sa masterom, oko 130 doktora tehničkih nauka koji su raspoređeni po celom svetu. Naš student koji je, moram da kažem, koji je završio mašinstvo i to opšte mašinske konstrukcije, bio je zaljubljen u vazduhoplovstvo. Počeo je da radi kao profesor na RMIT-u u Australiji. Uz našu pomoć, moju i kolega, on je tamo formirao na RMIT-u prvi put katedru za vazduhoplovstvo. Znači, u Australiji smo mi preneli ono što smo mi ovde radili. Ideje studenata nikada ne pocenjujemo i nikad ne zanemarujemo. Imamo dva modula na katedri. Jedan je modul za vazduhoplovstvo, a drugi je modul za informacione tehnologije. Te informacione tehnologije koje se kod nas na vazduhoplovstvu izučavaju nisu klasične informacione tehnologije onog tipa menadžerskog ili nekog koje izučavaju na fonu i tako dalje. Ovo je nešto posebno. Mi upravljamo najsavršenijem objektu, to je vazduhoplov, bilo avion ili helikopter. Upravljanje takvim jednim objektom zahteva izuzetno poznavanje informacionih tehnologija. To što naši studenti upravljaju robotima, automobilima, da ne kažem, prate razvoj. Kinezi su otišli daleko u ovim dronovima koji nose ljude. Znači, sad, to je sada
hit. Izazov za vas.
Jeste. Da. To je sada hit. Pratimo i američku, i kinesku tehnologiju, i rusku, i evropsku. Znači, mi volimo da, mi nismo gadljivi ni na jednu dobru tehnologiju koja se negde u svetu pojavi. Smatram, kao što i sve u Srbiji mora da bude, mi na vazduhoplovstvu to već primenjujemo. Mi ne krademo, ali mi volimo da znamo sve što se u svetu dobro radi. Prihvatamo dobre ideje i još našom pameću ih dogradimo ili damo
šta
onako...
Šta biste istakli to kao nešto originalno što je naša pamet osmislila?
Pa naša pamet osmišljava, mislim, originalno. Ja sad kad bih vam nabrajao da je naš čovjek jedan od tvoraca upravljanja Boeinga 777, pa onda sada mladi ljudi vole dronove. Mi dozvoljavamo da se svi bave tim dronovima da upravljaju...
Kao neke bespilotne letelice.
To su bespilotne letelice. Bespilotne letelice mogu da služe u različite svrhe. Mogu da služe u vojne svrhe, međutim, mi volimo da to kažemo da te bespilotne letelice koriste u, što bi rekli, domaće svrhe, da vidimo šta nama treba. Mi smo sada imali jedan projekat, isto na katedri, radili smo ispitivanje divljih deponija, pa smo uzeli dve opštine, Palilula i Voždovac. Pronašli smo koliko ima divljih deponija. Ima nešto što je malo poznato kod nas, da recimo ima oko 60 divljih deponija na Palilulu i na Voždovcu. Na celoj teritoriji Beograda ćemo najvratnije krenuti napravljeće da utvrdimo i da to račistimo. Znači, to je jedan ekološki projekat. Onda naši ljudi projektuju dronove koji mogu da prepoznaju požare, šume. Znači, to su sve kretanje gamadi, kretanje, da vam kažem nešto, u Vojvodini se sreću sa problemom zečeva, zečevi pojedoše dete. Znači, dronovi sve to mogu da rade i naša deca imaju tih ideja. Da vam kažem nešto, kakve sve naša deca ideje imaju. To je...
I vi ostanete zbunjeni.
Da, dobro, mi prvo se malo pogledamo, a onda posle toga kažemo, ma dajte da vidimo, mislim,
probamo.
Da radimo.
Da li se u tu viziju uklapa i najava letećih automobila?
Pa da vam kažem nešto, san svakog čovjeka je da leti. Moguće da će ti leteći automobili jednog trenutka biti, mi gledamo stalno neke science fiction filmove gde se leti automobilima. Da.
Pa malo... mnogi od pre deceniju dve više i nisu science fiction.
Pa da, ima mnoge stvari. Pa ako pogledate, razvoj, sada više se ne razvijamo u roku od, ne gledamo razvoj posljednjih 100 godina. Sad gledamo posljednjih 10 godina. To je toliko, to na dnevnom nivou je razvoj nauke, tehnike i tehnologije. Na dnevnom nivou i na svim poljima. Na svim poljima, mislim, počeo, ja ne znam, od čipova i tako dalje, ko zna šta će od nas da bude u narednih, ne znam, 10, 20 godina i tako dalje.
Ali je bitno da pratimo, dakle, sve ono što su neki svetski trendovi i svetska dostignuća, pa ja, da u tom smislu ne zaostavimo.
Ja moram da kažem, da pozdravim sve naučnike i naučne ustanove u Republici Srbiji. Ja mislim da ni jedno otkriće koje se desi u svetu ne bude ovde kod nas u roku od 15 minuta. Znači, mi toliko imamo dobre naučnike, dobre ljude, dobru decu koja prate, to je na dnevnom nivou, sve je poznato. Ništa ne može da bude, sad, ovi su nešto pre dve godine otkrili. Ne. To je istog trenutka kod nas poznato. Imamo mlade ljude jako dobre.
Da li, profesore, mnogi će pretpostaviti da ti mladi ljudi kad završe fakultet odu u inostranstvo. Da li se vraćaju?
Pa prvo...
Imaju li ovde šta
prvo,
da rade?
Priča da najbolji idu nije tačna. Može da se desi da i najbolji, neki od najboljih ode zato što tamo mu neko nešto ponudi. Nije istina da najbolji idu, najbolji ostaju. Ispada da smo mi ovde sad najbolje ako su otišli, onda mi ovde ništa ne vredimo, a nije baš tačno. Vidi se da i vrede, ali naši najbolji koji odu tamo steknu još neka dodatna znanja, odnosno oni imaju prilike tamo, imaju mnogo para, imaju prilike, odnosno kompanije i laboratorije tamo imaju para. Imaju prilike naši ljudi da se sretnu sa nekim opremom do koje mi malo teže dolazimo, to je definitivno. Ali vraćaju se i isto to kod nas primenjuju. Čak su tamo, čim dođu, vrlo brzo postaju elita tamo na svojim radnim mestima. Ja moram da pohvalim da su naši ljudi izuzetno svuda dobri, neko otišao, što bi rekli, ono, trbuhom za kruhom, ali neko je otišao iz znatiželje, a neko je otišao da se usavršava, a neko je otišao namjenski da ide tamo nešto da nauči, da dođe, da se oduži ovoj našoj najlepšoj domovini. Mi imamo najbolju decu u Srbiji, najpametniju, budućnost nam je sigurno zagarantovana, nema šanse da ne može nas niko uništiti, a i mi stariji treba da ih podržimo uvek, da im damo šansu.
I neka rezultat toga bude vidljiv već u narednoj godini, neka to bude naša želja za 2022. Vama najljepše hvala što ste podelili sve ove lepe informacije i priče sa slušalcima Radio Beograda 1, profesor Mašinskog fakulteta, dr. Časlo Mitrović, bio je gost Radio Beograda 1.
Hvala vama, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay?
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ali posljednjih dana raste broj novih slučajeva virusa korona. Zbog širenja omikron soja i predstojećih praznika, epidemiolozi pozivaju na oprez. Pred novogodišnju noć podsjećaju građane koji se spremaju za proslavu da je poštovanje mera, nošenje maske i držanje distance obavezno i da je vakcina najbolja zaštita od virusa. Španija ostaje pri stavu da ne priznaje deklaraciju o nezavisnosti koju je Priština jednostrano usvojila 2008. godine i smatra da je to bio jednostran i protivzakonit akt protivan međunarodnom pravu, rečeno je iz španske vlade za prištinsku gazetu Express. Iz Madrida navode da se od Beograda i Prištine zahteva da prihvate neizbežnost sporazuma koji poštuje međunarodno pravo, čak i sa teškim zadacima koje će to podrazumevati. Španija je jedna od pet članica Evropske unije koja ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. U Evropskoj uniji ima mnogo oportunizma kada je reč o Zapadnom Balkanu, kaže premijer Slovenije Janez Janša na kraju predsjedavanja te zemlje Uniji. Ističe da Srbija i Ukrajina imaju evropsku perspektivu jer su u Evropi i tu će uvek ostati. Slovenija se tokom predsjedavanja Savetom Evropske unije izborila da se u dokumente ponovo uvede pojam perspektiva članstva umjesto evropske perspektive za države na Balkanu i evropskom istočnom susjedstvu, naveo je Janša i dodao da su se tome opirale neke od zemalja članica osnivača Unije. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden večeras će razgovarati telefonom o tenzijama na graničnom području Rusije i Ukrajine. Najavljeno je da će biti reči i o predstojećim zajedničkim diplomatskim angažmanima. Biden i Putin održali su početkom decembra dvočasovni video sastanak kada su razmatrali situaciju u Ukrajini, bilateralne odnose, pitanja sajber bezbednosti i nuklearni sporazum sa Iranom. Brodovi američke ratne mornarice zaplenili su 385 kg heroina u Arapskom moru, vrednog oko 4 miliona dolara, saopštili su američki zvaničnici. Droga je bila skrivena u ribarskom brodu koji je plovio blisko istočnim vodama. Članovi posade su se identifikovali kao državljani Irana, rekao je portparol američke mornarice na Bliskom istoku. Regionalne patrole na moru ove godine zaplenile su narkotike u vrednosti većoj od 190 miliona dolara. Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je za RTS da je grad jutros uplatio 1,5 milijuna dinara za obnovu spaljene kuće novinara Milana Jovanovića. Vesić je istakao da grad Beograd snažno podržava rad slobodnih medija i da je bilo kakav pritisak na novinare nedopustiv. Podsjećamo, apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu bivšem predsjedniku opštine Grocka i nekadašnjem funkcioneru Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen na 4 godine i 3 mjeseca zatvora kao naredbodavac paljenja kuće novinara. Naloženo je ponovno suđenje. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je saobraćajna policija uoči praznika maksimalno povećala kontrole na svim putnim pravcima. Vulin je za televiziju HEP istakao da su pored redovne saobraćajne policije angažovane i starešine. Istakao je kako se zalaže za to da se vozačima koji su izazvali saobraćajnu nesreću pod uticajem narkotika i u teško alkoholisanom stanju sudi kao za pokušaj ubistva. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv ruskog Zenita u 18. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 19 časova. Danas oblačno vreme i u većini mesta suvo, temperatura do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je i dalje 4 stepena, relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak 1006 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu će biti tačno u podne.
11 je časova i 8 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Na korak smo do nove godine, pa ćemo posredstvom Radio Talasa u narednim minutima prošetati kroz Srbiju i čuti kako se u nekim gradovima pripremaju za praznične dane. Mnogi gradovi poput Beograda pripremili su bogatu turističku ponudu. Utisak je da glavni grad očekuje povratak tradicionalnih gostiju. To proveravamo u razgovoru sa direktorom turističke organizacije Beograda, Miodragom Popovićem. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Je li utisak ispravan ili vara?
Pa utisak je svakako ispravan. Beograd je jedan od retkih evropskih gradova, mogu se manje nego na prste jedne ruke izbrati gradovi u Evropi koji, nažalost, zbog epidemiološke situacije su uglavnom zatvoreni. Beograd je jedan od retkih koji će imati doček nove godine, ali ono što naravno uvijek nama sledi, to su božićni praznici. Dakle, ceo januar je negde obeležen praznicima i mi smo pripremili i, kao što vidite, realizovali mnogobrojne događaje u gradu koji su poslužili kao promocije Beograda i očekujemo, a već smo i realizovali da značajan broj gostiju, tako da, ako smem tako nešto da kažem, da se gotovo ne primećuje razlika ovog dočeka nove godine nego recimo onog sa 19. na 20. ili sa 18. na 19.
Praktično iz perioda pre korone.
Tako, iz perioda pre korone. Mm-hmm.
Je li se to odnosi na te kapacitete hotelske, smeštajne?
Ono što je u koroni postalo vrlo popularno planetarno, a to je taj, a on je inače bio vrlo razvijen i pre toga, taj Airbnb, dakle rezervacija stoku, taj vrste smeštaja, ili mi ga popularno još zovemo i stan na dan, kapaciteti su svi popunjeni, više mesta nema.
Da, to sam videla pre neki dan, je bila neka informacija.
Tako je, u privatno smeštaju takođe su kapaciteti gotovo popunjeni i ostalo je sad naravno, ostaje ono kapaciteta, recimo da kažemo, na periferiji grada. U samom centru grada ih više i nema. Takođe, hotelski smeštaj je poprilično popunjen, čini mi se i iznad nekih naših očekivanja. Dakle, ni po čemu se ova nova godina neće razlikovati od onih pre korone, osim možda u jednoj činjenici što smo mi pripremili veći broj manifestacija, naravno na otvorenom, i što ćemo imati Beogradsku kulu, odakle će krenuti to čuveno odbrojavanje do nove godine, i mislim da će to postati simbol Beograda za novu godinu, kao što znate da Njujork ima onu jabuku, jeli? I mi smo pripremili nešto slično, dakle to je da tako se to zapravo kaže, laserski program tog odbrojavanja i osvetljenja Beogradske kule, nove, mogu slobodno to kažem, i turističke atrakcije grada Beograda, a tu će biti taj veliki koncert, dakle ne samo na Trgu Republike, već i na Savskoj promenadi, i pored toga ćemo imati vatromet u trajanju od 11 minuta, bit će rakete ispaljene sa 250 pozicija. Po tome mi se čini, koliko sam upoznat, da će to biti jedan od najvećih, ako ne i najveći, pored onog u Sidnoj vatrometa u svetu.
Kada budemo nekako prošli kroz taj doček, tu novogodišnju noć, mnogi turisti će imati potrebu i za nečim drugim. Šta je ponuda u tom smislu?
Dakle, ono što nekako uvek zaboravljamo da kažemo, to je da je Beograd postao vrlo zanimljiv i kao u okviru turizma, naravno, kao shopping destinacija. I to moram da kažem i poprilično i po domaćim brendovima. Dakle, imate tu i goste koji će ponovo doći u Beograd, neki koji su navikli da dolaze, neki koji dolaze prvi put, ali recimo naša gastronomska ponuda je postala čuvena. Ja tu uvek kažem nešto od naše originalne gastronomske ponude, vi tri put kupite jednom, ne samo naši gosti u Beogradu, već i mi kada odemo sve, tri put kupite, jednom to probate u restoranu, drugi put kupite tamo samo posluzi, a onda tražite da i vaš lokalni prodavac ima taj proizvod, i negde to jedna velika šansa uopšte i za ono što se nudi ovde u Beogradu. Pored toga mi imamo vrlo originalne, rekao bih pre svega mlade ljude, i postojite neki distrikt koji je inovativan, kreativan, recimo kad je u pitanju odeća. Dakle, mi već imamo izdiferencirane neke sopstvene brendove. Mnogima je zanimljivo da kupe nešto što je iz tog grada, odnosno iz te zemlje u koje odlaze. Prema tome, uobičajeno i normalno je i reći da turizam ovde pospešuje sektor usluga na mnogo načina. Ovakve prilike i ovakvi dani su jedan od tih načina kako se još dodatno zarazi, jer na kraju krajeva govorimo ovde o nekoj krajnjoj konsekvenciji, a to je zarada za grad Beograd i za Republiku Srbiju, bilo preko budžeta, bilo preko ljudi koji ovde nude usluge u sektoru turizma ili u sektoru samih usluga, ali i samih trgovaca, odnosno proizvođača.
Odakle očekujemo najviše gostiju?
Pa ja mogu da kažem da je u ovom trenutku jako velik broj gostiju iz regiona. Ono što bi mnogima bilo zanimljivo, to su Bosna i Hercegovina i Severna Makedonija. Severna Makedonija ima značajan rast i značajan skok. Međutim, ono što je recimo isto zanimljivo, to je primetno bilo u većem delu godina, to su gosti iz Rusije. Gosti iz Rusije već čitave ove godine, odnosno jednog većeg dela godine, imaju bolje rezultate u ostvarenim noćenjima nego što su to imali 2019. godine. Neka tržišta su nam se otvorila, naravno situacija sa koronom vam dozvoli ili vam omogući da u jednom trenutku ili neki vremenski period imate veliki skok jednog tržišta, dva ili tri tržišta, a onda to opet malo se vrati nazad. Takva je situacija šta da radimo, dakle korona je poprilično nepredvidljiva. Ne samo kod nas, nismo samo mi u pitanju, već i zemlje iz kojih nam gosti dolaze.
Ne smemo zaboraviti na to da smo u jeku epidemije, predstoji tako verovatno je novi talas sa novim sojem.
Pa znate kako, da. Kako to kažem, znate, ja naravno kao i svi, a pogotovo iz profesionalnih razloga pratim sva ta dešavanja kod nas i u svetu, ta neka predviđanja se nekad ostvare, nekad ne ostvare, sa potpunom sigurnošću vam niko ne može reći. S druge strane, ono, pošto vam niko ne može reći, naravno, potpuno je prirodno da se zaštitimo. A kako ćemo zaštititi? Pa Beograd će na tim i otvorenim manifestacijama koje organizuje svih ovih praznika podeliti negde preko 50.000 zaštitnih maski. I jednostavno, mislim, recept je vrlo jednostavan. U slučaju da se nekom približite na manje od 2 metra, stavite masku, imajte pri ruci, dobit ćete na svakom od ovih mesta, stavite da ne biste ugrozili sebe i drugoga. Ostaje isti odnos koji smo imali prema boravku u zatvorenom prostoru, dakle on je moguć, ali od 20 časova se moraju imati COVID propusnice, koje sad da ne ponavljamo, to već ko pesmicu, bilo da se radi o vakcinisanju, bilo da se radi o preležanoj koroni, odnosno PCR testovima.
Najlepše hvala, želim vam sve najbolje u novoj godini i bolju turističku godinu od ove koja na kraju i nije tako loša. Hvala najlepše, Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
je subis sa loi, je file tout doux sous son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Danas časova 20 minuta, Radio Beograd 1, prepodnevni magazin. Posredstvom Radio Talasa stižemo i do Zlatibora. Tradicionalna turistička destinacija tokom novogodišnjih praznika. Sa nama Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije. Pa da čujemo, gospodine Živanoviću, šta se to posetiocima Zlatibora ovih dana priprema?
Pre svega, dobar dan sa Zlatibora, veliki pozdrav za sve naše slušaoce. U principu Zlatibor, evo, dočekujemo spremno goste, veći priliv se očekujemo danas u popodnevnim časovima i sutra u toku cijelog sutrašnjeg dana, ali treba naglasiti da je zaista na destinaciji sve spremno i mi smo se potrudili da pripremimo pre svega bogat program manifestacija i koncerata ovdje na Kraljevom trgu za ove novogodišnje praznike, jer je nekako to sada, za to je zapravo najveće interesovanje. Sve počinje sutra 31. decembra koncertom Alena Islamovića i Vesne Zmijana su 9 časova na Kraljevom trgu, zatim u 12 časova je trubački orkestar Dejana Jevđića, dok je 1. januar rezervisan za koncert Senide. 2. januara će biti koncert Bajage i nekako smo se trudili da organizacijom ovih raznovrsnih koncerta učinimo zapravo sadržajni boravak široj populaciji, odnosno onim na nešto mlađim i nešto starijim posjetiteljima koji će biti gosti Zlatibora.
Koliko posjetilaca očekujete, odnosno gostiju?
Pa mi vjerujemo zaista da će za vrijeme ovih novogodišnjih praznika na Zlatiboru biti između 40 i 45 hiljada posjetilaca, jer što se tiče kapaciteta, pre svega hotelskih, po kojima mi vodimo evidenciju i pratimo statistiku na Zlatiboru, rasprodati su aranžmani u hotelima, tako da će popunjenost kapaciteta za vrijeme novogodišnjih praznika biti zaista velika, zapravo 100%, a raduje nas i činjenica da je tokom januara mjeseca u kontinuitetu sada veliki broj potvrđenih rezervacija, nekih 85, pa blizu 90 zapravo procenata, i vjerujemo da će tu biti u kontinuitetu 30.000 posjetilaca.
Kako stojite sa snegom? Hoće li biti skijanja?
Pa znači kako je, ski centar Tornik je otvoren i on radi, snega ima na tom ski centru za sada dovoljno, nadam se, najavljuju neko toplije vreme, najavljuju visoke temperature, mi zaista verujemo da će taj sneži pokrivač, te ploče koje su napravljene da taj ski opening biti dovoljne za vreme novogodišnjih praznika. Očekujemo veću količinu padavina, trenutno na destinaciji ima nekih desetak centimetara snega. Ovdje na Zlatiboru u turističkom centru to je onako dosta prošarano, na nekim mjestima ga gotovo da nema, negdje ga ima, ali očekujemo i nadamo se većim nekim padavinama u nekom narednom periodu i da će neko ulepšati ovaj zimski planinski ambijent.
Odakle očekujete najviše gostiju?
Pa to su pretežno gosti iz Republike Srbije. Mi smo se fokusirali zbog svih ovih pandemije i ove situacije sa COVID-om. Mi smo našu prezentaciju fokusirali na tržište Republike Srbije, negde procentualno gledano preko 95% posetilaca će biti gosti iz Republike Srbije. Kada govorimo o stranim turistima, oni će biti pretežno iz zemalja bivše Jugoslavije, znači ovde iz regiona, i to je negde procentualno gledano oko 5% ukupnog broja posetilaca će biti iz tih zemalja. Tako da je to shodno ovoj situaciji, pandemiji, problema sa koronavirusom prosto očekivano.
Da, i kad već naravno ne možemo pobeći od činjenice da smo još uvek u epidemiji, odnosno pandemiji, pretpostavljam da ste imali to sve u vidu i da su te neke preventivne mere preduzete i u tom smislu kakve su obaveze.
Pa naravno, mi smo sa dosta neizvesnosti zapravo očekivali sednicu kriznog štaba, ali koja je bila pre neki dan, zapravo utorak, i bili smo spremni kao destinacija da naravno odreagujemo sa svim preporukama i merama, sve u cilju zdravlja i bezbednosti kako turista tako i meštana. I međutim, nisu bile neke veće izmene i promene. Sada sve mere koje stoje na snazi će se zaista na destinaciji poštovati. Mi apelujemo konstantno na ugostitelje, i većina njih se prilagodila, svoje objekte otvorila i posle 20 časova, ali naravno uz obavezan COVID pasoš, propusnicu i prisustvo COVID redara koji su sada obavezni, tako da će sve te mere zaista na destinaciji poštovati. Apelujem na turiste da budu savjesni, onako odgovorni, da se krajnje savjesno i odgovorno ponašaju, jer Zlatibor je destinacija koja nudi dosta toga, veliko bogatstvo sadržaja, prirodu. Ono što je sada u ovom trenutku najbitnije je to da turisti imaju mogućnost zaista izbora. Svi ugostiteljski objekti organizuju sadržajan, kvalitetan, zabavan program. Dosta toga ima u ponudi. Može neko da bira da li želi u restoran, kafić, hotel, da li da dočeka novu godinu na Kraljevom trgu, i apelujemo zaista svi po našoj odgovornosti, a ja sam siguran da će Zlatibor biti jedna bezbedna destinacija kao što to bila i do sada.
Veliko hvala na svim ovim informacijama. Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibora, bio nam je sagovornik. Sve najbolje i u novoj godini.
Hvala vama i srećne praznice svim našim slušateljima. Hvala vam puno.
Thank you. Imaš tekmu, vrati film. Vrhunski TV program, 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo ma.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova.
A1 od tebe počinje.
Gomex. Vikend akcija.
Čokolada Milka. Hazelnut Illinois Z. 80 grama 79,99. Troslojni toalet papir Ceva Deluxe. 8 komada 269,99.
Vaš Gomex.
Dobroveče Ligo šampiona, dobro jutro NBA, vrhunski sport, 12 meseci po 1 dinar, srećna nova boks godina, MTS, tvoj svet.
Eko.
Bogata i rodna, plodna i lepa, moja Srbija. Fotografije iz riznice Stanka Kostića u galeriji RTS-a od 28. decembra do 31. januara, svakog dana od 10 do 20 časova, subotom do 15 sati. Moja Srbija.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on
memories, and the memories bring back memories, bring back your.
Časova, 35 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin, posredstvom Radio Talasa u narednim minutima idemo u jedan prelep vojvođanski grad. U Somboru je moja koleginica Vanja Kahrimanović i ona će nam reći kako se ovaj grad priprema za praznične dane, a pre svega za sutrašnji doček. Vanja, dobar dan.
Dobar dan iz Sombora. Pa moram da kažem da su Somborci već počeli pre nekih desetak dana da se pripremaju za doček nove godine, a naravno kruna svega je svakako sutrašnji dan. Tokom ovih dana su organizovani različiti koncerti, različiti izvođači su se smenjivali na bini. Međutim, sutra, za razliku od prošle godine, imamo organizovan doček na gradskom trgu, odnosno kako ga mi Somborci zovemo poznati Ćelavi trg. Od 21.30 će nastupiti lokalni rock band grupa Trilogy, a nakon njih od 23 sata će grupa Van Gogh uvesti naše sugrađane u novu godinu. Kako organizator turističke organizacije navodi, bit će obezbeđeni topli napici, takođe klizalište će raditi celu noć, pa eto, ko možda želi da dočeka novu 2022. godinu, moći će to da uradi i na klizalištu. Bogat program i već su najavili za reprizu prvog pandan Bečkoj filharmoniji, očekuje nas koncert klasične muzike u 18 sati, pa eto, malo da se ljudi posle dočeka i opuste.
Da, kakvo je raspoloženje među ljudima?
Pa među ljudima moram da primetim, danas je već jako velika gužva u gradu i vidim da su svi poprilično užurbani, nekako vlada ta euforija, za razliku kada poredimo sa prošlom godinom, kada je nekako sve bilo stišano, da li prosto i zbog pandemije, cele situacije, imam utisak da su ljudi sada jedva dočekali da se nešto dešava, da se nešto dešava lepo i da ispratimo konačno 2021. godinu sa nadom da će nam možda doći godina bez pandemije.
Pa, ali definitivno jednog dana će pravi. Sigurno, da, jednog dana će sigurno doći kraj.
Jednog dana.
Pa da se nadamo. Vanja, pretpostavljam da nismo zaboravili da smo još uvek u pandemiji. Je li su ljudi svesni toga da moraju da budu oprezni? Kakve su mere preventivne se preduzimaju?
Tako je. Nismo zaboravili da smo u pandemiji i mi smo baš pre neki dan bili sa našim koordinatorom i za masovnu imunizaciju i direktorom COVID ambulante u Somboru, koji je čak naglasio koje mere moraju da se poštuju bez obzira što će biti doček na otvorenom, koji je rekao da bez obzira što smo na otvorenom, ukoliko ne postoji mogućnost za onim razmakom od metar i po do dva, moraju se maske nositi na otvorenom. Nažalost, ljudi to slabo poštuju i u anketi koju smo radili ljudi su rekli nema opasnosti, tako da mislim da su možda previše opušteni, pa se nadam da će sve možda proći kako treba i da nam neće biti ovo neki okidač za neki možda novi talas korone.
I Vanja, da li ste možda razmišljali, odnosno zapazili, je li većina ljudi ostaje u gradu, imali nekih planova za neka putovanja?
Većina Somboraca ostaje u gradu i koliko sam imala prilike da čujem, Uglavnom će biti privatna druženja, privatne žurke, što ljudi u svojim kućama, a dosta je iznajmljeno vikendica u vikend naseljima ovdje u okolini Sombora, znači kraj Dunava, kraj naših kanala, tako da će tu uglavnom da se sve dešava. Dočeci u ovako kafićima, klubovima čak i nisu organizovani, sve će raditi do 20 sati i posle se zatvaraju, tako da uglavnom privatne žurke će biti.
Najljepša vam hvala, Vanja Hrimanović, moja koleginica, bila nam je sagovornik, kao i svim mojim sagovornicima želim vam sve najbolje u narednoj godini.
Hvala također.
Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond.
našu prazničnu tradiciju ove godine imaće tri grada. Reč je o Novom Pazaru, Užicu i Vranju. Naime, ove nove godine najhumaniji Deda Mraz dolazi upravo u ova tri grada, jer će novac za proslavu najluđe noći biti preusmeren mališanima kojima je ta pomoć najpotrebnija. Novi Pazar već 5 godina ne organizuje proslavu nove godine na trgu, ali zato organizuje nešto drugo, mnogo veće i značajnije, zbog čega su srećni, zadovoljni i ponosni svi stanovnici ovog grada, ali i cele Srbije. Gradska vlast odlučila je i ove godine da sredstva za proslavu nove godine preusmeri najmlađima, kojima je pomoć najpotrebnija, pa će oko 2 miliona dinara darivati deci bez roditelja. Stopama Novopazaraca krenuli su i Užičani. Tako će grad Užice ove godine biti okićen starim nakitom i neće biti organizovanog dočeka nove godine, a planirana sredstva za ovu namenu u iznosu od 3 miliona dinara biće preusmerena za lečenje najmlađih Užičana. To je praksa koja je uvedena prošle godine, kada su sredstva u istom iznosu, umjesto za nabavku novog nakita i dočeka, preusmerena za lečenje dece, njihove operacije, kupovinu lekova i retke bolesti. I u Vranju ove godine neće biti organizovanog dočeka nove godine na javnom prostoru, a među mnogobrojnim razlozima koji su bili isticani ranije, još uvek aktuelna pandemija, odnosno epidemiološka situacija, već tradicionalno, novac koji u lokalnoj kasi bio predviđen za ove namene, biće uplaćen na jedinstven namenski račun za lečenje dece obolele od maligniteta i drugih teških bolesti. A sada ćemo se za trenutak vratiti na prvu priču, Novi Pazar i prvi grad koji već tradicionalno se odriče organizacije dočeka nove godine, upravo iz humanitarnih razloga. Dušan Jemuović je sa nama. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam nešto od informacija već predočila slušalcima, ali uvek je zanimljivo da dobijemo koju vest više o tome, šta je povod, koliko sredstava se planira, koje namene i prosto kako su ljudi raspoloženi u odnosu na takvu praksu.
Naravno da su raspoloženi. Zaista Novi Pazar jeste grad velikih humanih ljudi. Nekako pre par dana sam razgovarao sa par ljudi odavde, kažu da je ta neka prva velika akcija koju su organizovali sami meštani bila daleke već 2012. godine, a zaista bilo nam je u par navrata čak i šokantno koliko brzo znaju da sakupe novac za one koje su sugrađane generalno, ali ne samo sugrađane, za čitavu Srbiju, za one ljude kojima je to zaista potrebno. Naravno, Novi Pazar ni ove godine neće biti ovde organizovanog dočeka nove godine odlukom gradonačelnika najvećeg grada ovog regiona Nikata Bišovca. Umjesto trošenja novca za angažman neke estradne zvezde i proslav na trgu, novac koji bi se utrošio te svrhe biće podeljen deci bez roditeljskog starenja. To je već 6. godina zaredom kako neće biti organizovanog javnog dočeka. Godinama sada to već postaje tradicija, novac umjesto za prvače daju deci bez roditelja, to je rekao i gradonačelnik. On nastavlja da je Novi Pazar grad humanih i solidarnih ljudi, žele da se neguju takve vrednosti, na taj način će novogodišnje euforije osjetiti sva deca podjednako ovde u ovom gradu. To je samo mali znak pažnje, podvlači Biševac, jer Novi Pazar u kontinuitetu vodi računa o najmlađima, posebno iz osjetljivih kategorija. Ove godine iz budžeta i ove godine, naravno iz budžeta Novog Pazara, deci bez roditelja biće podeljeno nešto više od 1 milion dinara u vidu novogodišnjih paketića i novčanih poklona. To nije kraj. Budžetom koji su formirali građani koji su glasali generalno za ono što je grad predvideo i predložio, to je čak, ja mislim, bila i prva stavka sa najviše glasova, predvideo i pomoć za deci koje boluju od retkih bolesti. Pričamo o budžetu za 2022. godinu. Usvojen je i predlog zaključka o dodeli finansijskih sredstava deci sa malignim i retkim oboljenjima za novu 2022. godinu, kao što je to, recimo, radili ranije, o detaljima kako će se sredstva dodeljivati, koja suma je u pitanju, bar kada je to taj budžet 2022. Značimo nešto više narednih dana, jer nisu bili decidni kako će se raspodeljivati taj novac i koliko će deca u stvari dobijati ovo kojim je taj novac zaista potreban. Naravno, da ponovim još jednom, grad humanih ljudi postoji još humaniji, jer će ova stavka, znači o dodeljivanju novčanih sredstava deci sa malignim i retkim oboljenjima, u stvari biti glasana svake godine i to će nekako postati praksa ovde grada Novog Pazara.
Najljepša hvala. Dušan Jemović nam je bio sagovornik i zapravo najljepše od svega ovoga je što se ovom lepom običaju svake godine pridružuje još po neki grad.
Srpski na srpskom.
Svi u vreme praznika odlučuju da će nešto početi ili prestati da rade. Ja do sada nisam donosila te važne odluke. Od praznične euforije, kupovine poklona i spremanja hrane, ne stižem da razmišljam još i o tome. Ali ove godine sam to promenila i odlučila samo da više ne pratim nikakve vesti, ni na televiziji, a ni u novinama. Sve se svelo na crnu hroniku, stalno neka ubistva, hapšenja, nasilje, pa ja ne znam odakle ta agresija među ljudima. Dok sam čitala novine, na naslovnim stranama videla sam stravu i užas. Čovek može samo u depresiju da padne. Zbog toga ne želim više da se okružujem mračnim stvarima. Kaže mi muž da ne možemo da se izolujemo od spoljašnjeg sveta, ali ja sam čitala da je važno da se okružimo pozitivnim ljudima i da pozitivno razmišljamo kako bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje. Možda ova odluka nekome deluje radikalno, ali moram da pokušam. Čitala sam baš pre neki dan da sve više ljudi, pre svega mladih, pada u depresiju. Stručnjaci kažu da to nije posledica isključivo pandemije, već i načina života. Svi negde jurimo, stalno slušamo loše vesti. Sve to utiče na nas. Najmanje što mogu da uradim jeste da ne gledam i ne slušam ono što mi ne prija. Uživaću u prazničnoj euforiji, gledaću novogodišnje filmove i emisije i neću dozvoliti da me bilo šta poremeti.
Prema jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske izdanje iz 2011. godine, imenica depresija je dublet, što znači da se može akcentovati na dva načina, depresija i depresija. Dakle, oba oblika su pravilna. S druge strane, za imenicu agresija postoji samo jedan oblik u ovom rečniku i to ovaj koji ste upravo čuli, agresija. U ovom rečniku ne postoji odrednica pandemija, ali ako pogledamo šestotomnik Matice Srpske ili obratni rečnik Miroslava Nikolića, vidjet ćemo da je ova reč akcentovana kao što smo čuli u našoj priči, pandemija.
Srpski na srpskom.
Već sada primećujem da imam više vremena i da sam manje nervozna. Ujutro umjesto novina čitam knjigu i dan odmah počne lepše. A na televiziji u toku dana odgledam neku emisiju. U ovom periodu su sve o Božiću ili Novoj godini. Juče je baš bila neka emisija o različitim božićnim običajima i verovanjima. Ali opet sam se iznervirala. Voditeljka je imala dva gosta iz različitih krajeva i govorili su kako se kod njih proslavlja ovaj praznik. Upoređivali su običaje, objašnjavali ih i slično. Ono što je mene iznerviralo jeste što su njih troje različito izgovarali reč položajnik. Voditeljka kaže položajnik, jedan gost kaže položajnik, a drugi položajnik. Ja sam uvek govorila položajnik, ali sad su me zbunili.
Ova imenica ima kratkosilazni akcenat na prvom slogu i postakcenatsku dužinu na trećem, položajnik. Oblik položajnik čest je u staroštokavskim govorima, ali je nepravilan. Verovatno se prema analogiji može čuti oblik sa metatoninskim prenošenjem položajnik, kao u primjerima radijator i radijator, ali prema šestotomniku Matice Srpske on nije pravilan. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Jana Stošić, glumica Jelena Ilić, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Uoči nove godine u Srbiji se povećava broj novih slučajeva virusa korona. Stručnjaci smatraju da je epidemija trenutno pod kontrolom i upozoravaju da je oprez neophodan jer se broj novozaraženih menja iz dana u dan. Pred novogodišnju noć podsjećaju sve one koji se spremaju za proslavu da je poštovanje mera, nošenje maske, držanje distance obavezno i da je najbolja zaštita od virusa vakcina. Zbog širenja omikron soja, veliki broj evropskih zemalja beleži najviše novih slučajeva COVID-19 od početka pandemije. Mnoge države pooštravaju mere i otkazuju novogodišnje proslave. U većini nemačkih saveznih pokrajina stupile su na snagu rigorozne mere. Na ulicama Pariza od sutra će biti obavezno nošenje zaštitnih maski. Za nepoštovanje te mere propisane su novčane kazne. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Joseph Biden večeras će razgovarati telefonom o tenzijama na graničnom području Rusije i Ukrajine. Najavljeno je da će biti reči i o predstojećim zajedničkim diplomatskim angažmanima. U novogodišnjoj čestitki Bidenu, Putin je istakao da Rusija i Sjedinjene Američke Države kao zemlje koje nose posebnu odgovornost za međunarodnu i regionalnu stabilnost mogu i moraju konstruktivno da sarađuju. Devizne rezerve Srbije na kraju novembra bile su 16,5 milijardi evra, što je za 3 milijarde evra više nego krajem 2020. godine i na rekordnom su nivou, ističe se u novogodišnjem saopštenju Narodne banke Srbije. Navodi se da će, kumulativno posmatrano, Srbija ostvariti jedan od najboljih rezultata u Evropi po privrednom rastu od preko 6% u dve pandemijske godine. Guvernerka Jorgovanka Tabaković kaže da se sa stabilizacijom svetskih cena energenata i hrane, postepenim rešavanjem problema zastoja u globalnim lancima snabdevanja i dolaskom nove poljoprivredne sezone, od drugog tromesečja 2022. godine očekuje da inflacija uspori i sredinom godine vrati u ciljane granice. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je za RTS da je grad jutros uplatio 1,5 milion dinara za obnovu spaljene kuće novinara Milana Jovanovića.
Ja se nadam da će to biti podstrek i drugima da se taj novac prikupi. Mi smo platili 60% novca koji je potreban kako bi se zaista kuća ovog novinara obnovila. Ono što želim da kažem to je da grad Beograd zaista snažno podržava rad slobodnih medija. Smatramo da bilo kakav pritisak na novinare nije dopustiv. Imamo i neku vrstu moralne obaveze da učestvujemo u obnovi te kuće, jer je nažalost optuženi za paljenje te kuće bio lokalni funkcioner i na taj način grad Beograd je pokazao da želi da pomogne svakom svom sugrađenu, pa i Milanu Jovanoviću.
Podsećamo, apelacioni sud u Beogradu je ukinuo prvostepenu presudu bivšem predsjedniku opštine Grocka i nekadašnjem funkcioneru Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen na 4 godine i 3 meseca zatvora kao naredbodavac paljenja kuće novinara. Naloženo je ponovno suđenje. Pretposlednji je dan 2021. godine. Na ulicama, u tržnim i turističkim centrima primetna je praznična euforija. Organizovani doček nove godine u Beogradu privukao je veliki broj stranih turista, kaže za naš program direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.
Hotelski smeštaj je poprilično popunjen, čini mi se i iznad nekih naših očekivanja. Dakle, ni po čemu se ova nova godina neće razlikovati od onih pre korone, osim možda u jednoj činjenici što smo mi pripremili veći broj manifestacija, naravno na otvorenom, i što ćemo imati Beogradsku kulu, odakle će krenuti to čuveno odbrojavanje do nove godine, i mislim da će to postati simbol Beograda za novu godinu, laserski program tog odbrojavanja i osvetljenja Beogradske kule, nove, mogu slobodno to kažem, i turističke atrakcije grada Beograda, a tu će biti taj veliki koncert, dakle ne samo na Trgu Republike, već i na Savskoj promenadi, i pored toga ćemo imati vatromet u trajanju od 11 minuta, bit će rakete ispaljene sa 250 pozicija. Po tome mi se čini, koliko sam upoznat, da će to biti jedan od najvećih, ako ne i najveći, pored onog u Sidneju vatrometa u svetu.
Komunalna milicija najavljuje pojačanu kontrolu lokala tokom novogodišnje noći. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Beogradu protiv ruskog Zenita u 18. kolu Evrolige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Oblačno vreme danas i u većini mesta suvo, temperatura do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 4 stepena. Relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 1006 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja za pretposlednji dan ove godine, 30. decembar. Reka Dunav, Linz, 398, 398 cm. Kornojburg, 385, 385. Bratislava, 414, 414. Komarno, 224, 224. Estergom, 134, 134. Budimpešta 186, 186, Dunafeldvar -58, -58, Baja 214, 214, Mohač 230, 230, Bezdan 63, 63, Apatin 120, 120, Bogojevo 94, 94, Vukovar 79, 79, Bačka Palanka 104, 104, Novi Sad 111 111, Zemun 310 310, Pančevo 330 330, Smederevo 478 478, Veliko Gradište 762 762, Turn Severin 718 718, Prahovo 291 291, Ruščuk 169 169, Đurđevo 97 97, Crna Voda 92 92, Braila 210 210, Drava, Botovo 21 21, Terezino Polje minus 356 minus 356, Donji Miholjac minus 104 minus 104, Osijek minus 121 minus 121, Tisa, Tisa Beč minus 162 minus 162, Vašaroš Namenj 85 85, Tokaj 489 489, Stolnok 63 63, Segedin 215 215, Senta 281 281, Novi Bečej 323 323, Titel 217 217. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 196 minus 196, Gradiška 525 525, Slavonski Brod 504 504, Slavonski Šamac 351 351, Sremska Mitrovica 463 463, Šabac 305 305, Beograd 279 279 cm. Reka Kupa, Karlovac 195 195, Una, Novi Grad 313 313, Sana, Prijedor, bez podataka. Vrbas, Delibašino selo 235 235, Bosna, Doboj 72 72, Lim, Prijepolje 127 127, Drina, Radalj 276 276. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 63 minus 63, Bagrdan 136 136, Ljubičevski most minus 192 minus 192 cm. Prognoze vodostaja za 1. januar naredne godine. Dunav kod Bezdana 90, Sava kod Sremske Mitrovice 510 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 3,9 stepeni temperature vazduha. Maksimalna 6, minimalna 1,8, srednja 4. U 7 časova 2 stepena. Padavina u Bogojevu 1,2 mm. U Novom Sadu temperatura vode 2,7 stepeni, vazduha maksimalna 5,9, minimalna 2,5, srednja 4, u 7 časova 3 stepena, padavina u Novom Sadu 2,7 mm. I u Zemunu temperatura vode 3,5 stepeni, vazduha maksimalna 6, minimalna 4,4, srednja 5, u 7 časova 5 stepeni, padavina u Zemunu 5,9 mm. I na kraju današnjeg izveštaja, evo tendencija. Dunav u porastu, Drava u manjem porastu, Tisa i Sava u porastu, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u fazi opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Shows. My baby don't care for close. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Don't please. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares.
Na talasima Radio Beograda 1, u trećem smo satu prepodnevnog magazina. Svetska organizacija za zaštitu prirode i Organizacija za političku ekologiju Polekol uputile su inicijativu gradu Kruševcu i opštinama Ćićevac i Ražanj da Mojsinske planine i Stalačku klisuru proglase za zaštićeno područje. To bi praktično bilo prvo zaštićeno područje uz Veliku i Južnu Moravu. O razlozima za ovakvu inicijativu razgovaram narednim minutima sa Goranom Sekulićem iz Svetskog fonda za prirodu. Gospodine Sekuliću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Zašto je važno zaštititi ovo područje?
Pa moramo znati da Srbija i dalje ima mali procenat zaštićene teritorije. Znači mi smo negde na manje od 8%, iako je planirano bilo mnogo više da dostigne 12% do 2020. godine. Ali sad nas pravimo da stavimo brojke i cifre. Zaštićena zdrava priroda, zdravi prirodni ekosistemi su nam važni zbog brojnih stvari. Znači, ne samo u užem smislu to je važno zaštiti diverziteta, biljaka, životinja, njihovih staništa, ali isto tako ta područja pružaju neke usluge, kako se to danas kaže, ekosistemske usluge koje su od kojih čovjek ima direktno dobrobit. Znači, od čistog vazduha, čiste vode, zemljišta koje je odgovarajuće kvaliteta, odgovarajuće mikroklime i tako dalje. Zaista brojne su benefiti koje dobijamo od ekosistema i u tom smislu zaista važno gdje god možemo da očuvamo ekosisteme, bilo oni baš izvorni, prirodni ili oni koji su već na neki način malo izmenjeni, ali i dalje imaju svoje vrednosti. Jedno od takvih područja su upravo ove Mojsinske planine.
Koje su njihove specifičnosti i šta bi proglašenje zaštićenim područjem Mojsinskih planina i Stalačke klisure omogućilo?
Pa, ovo područje ne spada u neka divlja netaknuta područje Srbije. Ono je već vekovima naseljeno i čovjek je u nekom suživotu sa prirodom na tom prostoru. Ono jeste izmenjeno, ali dalje ima zaista vredne prirodne karakteristike. Veliki broj zaštićenih i redkih vrsta na području, koje su inače redke na području Srbije, dalje živi tamo. Geološki diverzitet, odnosno geološke vrednosti se također veoma zanimljivo ističu se baš na ovom području, uključujući naravno i tu Stalačku klisuru i Južnu Moravu koja zajedno sa Velikom Moravom na neki način predstavlja ekološku kičmu Srbije. Vi ste već napomenuli da mi danas na toj našoj ekološkoj kičmi imamo jako malo zaštićenih područja, jedno ili dva područja koje su nedavno proglašena, tako je izuzetno važno da se ovo područje zaštiti. Ono već je ranije bilo pokrenuta inicijativa 2013. godine, ali ona je nažalost negdje stala. Pa evo, mi smo sad hteli da ponovo na neki način motivišemo ove dve opštine i grad Kruševac da pokrenu tu inicijativu i da zajedno sa Zavodom zaštite prirode donese studija i da se na kraju proglasi ovo zaštićeno područje. Sad, zbog takve prirode i karakteristika tog područja, to ne bi trebalo da bude neko strogo zaštićeno područje da bi se značajno ograničavale aktivnosti ljudi. Upravo bi to trebalo da ide u smeru nekog održivog razvoja, da se omogući razvoj turizma koji bi bio u skladu sa potrebama zaštite tog prostora, ali s druge strane da se iskoriste svi ti potencijali koji su tamo prisutni. Tako da na neki način zaštita tog prostora bi omogućila razvoj određenih delatnosti koje ovako vidimo kao perspektivne u tom kraju i da se naravno onda pomogne i tom stanovništvu.
Imate li nekih nagoveštaja? Bilo je signala da su ove lokalne samouprave voljne da se to reši. Očekujete li da to dobije, da to neki pozitivan ishod na kraju?
Pa mi se da nadamo. Imamo pozitivne signale iz opštine Čičevac, to je ono što znamo. Ne još zvanično, nismo dobili odgovore na naš dopis i zahtev, ali i dalje se nadamo, jer ono što vidimo i u planovima, prostornim planovima koje su te opštine usvojile i grad Kruševac, to područje već na neki način određeno za te svrhe, prepoznate su vrednosti i nadamo se da će se zaista konkretno krenuti u zaštitu tog prostora.
I za trenutak bih se vratila na onaj podatak koji ste rekli da je svega oko 8% ukupne teritorije Srbije pod zaštitom. To je prilično malo. Zašto je tako?
Pa, brojni su razlozi. Mislim da je možda najvažniji razlog za to što dalje nemamo svest zašto je to važno da zaštitimo prirodu i da to ne znači nužno ako nešto zaštitimo da smo na taj način sprečili razvoj tog prostora i mogućnosti stanovništva koje se tu žive da na neki normalan način se razvijaju i uključuju u ekonomske privredne delatnosti. To je ono što mislim da na čemu moramo svi da radimo, uključujući nas kao civilni sektor, da promovišemo u stvari važnost takvih zaštićenih područja sa više aspekta. Dosta problema je bilo u administrativne prepreke, tu postoje potrebno saglasiti različite sektore prilikom donošenja takvih odluka, što jeste zahtevno, ali mislim da je nešto što zaista se mora ići u tom pravcu i moramo naći neke jednostavnije i efikasnije načine da to unapredimo.
Veliko vam hvala na ovom razgovoru za slušalce Radio Beograda 1 i iz vašeg Google-a, odnosno imeću u vidu ono što vi radite, ja vam želim srećnu novu godinu i mnogo zaštićenih područja u 2022. Goran Sekulić iz Svetskog fonda za prirodu nam je bio sagovornik.
Sama se se desilo za tren, sama bez tebe. Zima sve su lagubele uvele, u četiri susedne ulice, ja tamo više ne sraćam, a jedino što znam, na tebe se ne podseća. Miris jednog kolača, evo veće treći dan, ja o tebi razmišljam kao ti, ti, ti. Ako tako posmatram, ja se dobro osjećam kao da si tu, da si tu. Tiho zvezde šaku ću, noć je bez tebe. Zima se suvale uvele, uvele, u četiri susedne ulice, ja tamo više ne sraćam, a jedino što znam, tebe sve me podseća, miris jednog poveća.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam gospodin Spasić, tu da vas čuva, zaštiti. I kada mi dođe, godina stara prođe, u
uz mene vi ste sigurni. Dunav osiguranje.
Za godinu punu ispunjenih želja. 12 meseci po 1 dinar. Srećna nova boks godina. MTS, tvoj svet.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive. Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe. Sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
U Etnografskom muzeju otvorena je pre neki dan izložba etnografske mape od materijalnog ka digitalnom. Postavka, koristeći dokumentaciju, daje na uvid publici 120-godišnji rad Etnografskog muzeja. Od prvih zabeleški sa terena, prvih knjiga i inventara, promjena koje su se odvijale i standardizovale do kompletno završenog procesa digitalizacije dokumentacije. O tome kako su pravljene digitalne mape i kako će biti prezentovane, sa kustosom Miroslavom Mitrovićem, autorom izložbe, razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević.
Šta su to etnografske mape?
To je izmišljen termin. Možda je malo bez veze što ovako, ali kad sam došao 96. godine u muzej, tada je bila u toku digitalizacija. Ministarstvo kulture je donelo odluku i mislim da se krenu. To je se vidjelo da ta tehnologija će da se razvija. Onda je Narodni muzej organizovao sastanak, bilo je preko 125 muzeja na tom sastanku i da se dogovori na koji način će. Zamišljeno je da se radi metodologijom muzeji kao jedan poslovni sistem, veliki poslovni sistem, gde ti možeš da unosiš podatak bilo koje vrste u Pirotskom muzeju, ono je u Subotici, i to je bila odlična ideja. Ja sam u to vreme došao i počeo sam radi i na bazi podataka, na tom informacijom sistemu, i unoseći podatke, ja sam vidio da se tu nalazi jedna vrlo interesantna rubrika u inventarnom kartonu. Zvala se etnografska oblast. U početku, kasnije kad sam vidio, kad je muzej počinjao, ta rubrika se zvala odakle je. Znači, odakle je predmet. E sad to nizom promjena i tako dalje. Došlo se do trenutka neko možda 77. i 8. godine kad je bila jedna standardizacija ili možda čak i 61. da se to nazvala etnografska oblast. I taj podatak se unosio neprekinuto od 2001. godine do danas. I tu su bile oblasti Resova, Dragačevo, Banat, Banija, Kordun, Skopska, Crna Gora. Sve oblasti koje ovaj muzej pokrivao. Muzej je pokrivao ceo južnoslovenski prostor. I sa tog prostora je premete i sakupljeno. Znači, to bi bila geografska odrednica. To nije administrativno-politička neka granica. To su nepisane granice. I onda tako mi u razgovoru muzeju smo polako počeli da to nazivamo etnografska oblast i na kraju došlo do izložbe etnografske mape.
Šta sadrže mape koje su izložene, koja su njihova obeležja?
Pa, osnovno je da su to mape kako je narod nazivao svoju okolinu. Prvo smo 2005. godine uspeli sredstvo Ministarstva kulture da napravimo oblasti mapu Resave. To je bila prva oblast. Pre toga neki 20. godina bilo je terensko istraživanje našeg muzeja na teritoriji Resave i onda je neki, ne znam uopšte da li je kustos, nacrtao sva sela te oblasti. Kad smo završili mapu, zvao sam koleginicu moju Ružicu, koja je isto etnolog, međutim, pošto ni Svilajnac ni Despotovac nemaju muzej, ona je radila u biblioteci, ali ona kaže ja sam glavom i bradom, srcem i dušom Resavka. I onda je došla i potvrdila da su sva ta naselja zaista iz Resave, osim jednog sela koje je pogranično između Homoljske oblasti i Resave. Tako da je naziv oblasti se odnosi na to kako narod sebe doživlja. Šumadinci, Banici, Banaćani i sve ostalo.
Sada ste pomenuli da je neko ucrtao vešto sela. Da li su potrebna neka posebna znanja, kao što recimo postoje topografski znaci na ovim drugim mapama, da li postoje neke oznake koje su potrebne da bi mogle da se čitaju etnografske mape?
Pa ne, ovo je išlo u drugom pravcu. Negde možda 2003-2004. godine imali smo neki sastanak, iznosili smo neke predavanja smo imali i tu je došao jedan izvanredan programer, zove se Dušan Gozdenović i on je sve ove mape i on napravio digitalno. On je elektroinženjer, projektant GIS sistema, to su geografski informacijski sistemi, Oni predstavljaju u stvari prirodnjački muzej i je za svoje potrebe imao da se to digitalizuje. Na tom predavanju se vidjela planeta Zemlja kako se vrti iz svemira i sve bliže se silazi iz svemira, odjedno vidiš neke plave tačke, se spuštaju se na neko područje. To je bilo lokacije gde su se, kako su kustosi prirodnjačkog muzeja istražili, gnježdjenje gnezda orlova na Prokletijama. I to je toliko meni nekako sunulo kao ideja da bi sve to mogli da uradim, isto vidi se planeta Zemlja, pa niže vidiš oblast Resala ili Dragačevo, Jadar za Šumadija i sve ostale oblasti koje ima. I na tih 19 oblasti koje se nalaze u katalogu stavili smo na svaku stranicu ovo što je sad popularno QR kod se zove i meni je to mogu. Ali neko ko prinese čitač QR koda sa mobilnog telefona, odmah se podiže ta video slika, video zapis gde se malo zavrti planeta Zemlje i vidi se gde se ta oblast nalazi u odnosu na Srbiju ili na planetu Zemlje ili na Evropu.
I još to je da su sve mape povezane sa centralnim registrom predmeta etnografskog muzeja.
E tako je. Mi imamo oko 50.000 predmeta u našem muzeju i oni su svi informatizovani. Evo ovde imamo slavski kolač iz Loznice. To je oblast Jadra, to je Vukova oblast, Itršić i tako dalje. I ako se klikne nekim klikom u tom informacijalnom sistemu, kao na Google-u, taj predmet prelazi na mapu virtualnog tog globusa i vidi se gde se nalazi. Ako je Loznica u Loznici, ako je neko selo pored Loznice u Tršiću, ti možeš da vidiš odakle, kad je nabavljen i tako. Negde smo stavili kolevku, negde gusle, negde kabanicu, negde torbu, negde sanduk devoječke spreme. Eto, u Jadru dizajner izabrao slavski kolač, vrlo lepo izgleda, bogato je ukrašen sa borsvikom za bodenim u sredinu kolači i tako dalje.
Da, ja sad gledam ovde Drenica, tu je Ogrlica, ovo je kabanica iz Timočke krajine, iz Srema je četvrtasta tamburica i stalno se vrtimo oko tog broja 19. Kakve su mogućnosti da se broj poveća?
Ovih 19 mapa su stabilne i postoje još jedno možda 20-ak. Da znaš, sigurno da su to te, kao što je na primjer Stig, Braničovo, Homolje, Mačva je već problematična, jer ja zovem koleginicu iz Šapca, rekao, i Šabac je znači Mačva. Ona kaže, pa i nije. Kako nije, ja to... Kaže, Bogatić je glavni grad Mačva, a Šabac, to ti je 3/5 je Mačva, 2/5 Tamnava. E, to su neke stvari, a još da ne pričamo, na primjer, kad smo bili na terenu u Topoli, mi to ovde vodimo možda malo i pre Drugog svjetskog rata, kao Jasenica, Jasenička, po reci Jasenica. Međutim, sad kad smo bili tamo, kažu ovo, nije ovo Jasenica, ovo je drugačiji naziv. Tako da za neke oblasti možemo odmah da izmapiramo, a možemo i za oblasti koje, to pomenuo sam, da smo mi muzej južnoslovenskog prostora, imamo stabilne oblasti kao što su Banija, Kordun, Lika, Slavonija, Semberija, Bukovica, Vrlika, Skopska, i tako da ima još dosta oblasti van granica Srbije. I te oblasti bi mogli da izmapiramo ukoliko sredstava dođu, da bi se ti timovi programerski morali da se plate.
Un bon plat où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará, dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Qui nous attend.
pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo.
Završilo se 100 godina od pokreta Zenitizam i objavljivanja prvog broja avangardnog časopisa Zenit. Narodni muzej u Beogradu tim povodom priredio je temeljni osvrt na vrednu zbirku umetničkih dela iz zaostavštine njenog jedinog tvorca Ljubomira Micića u okviru izložbe Zenitistima celog sveta. Ona je otvorena u velikoj sali muzeja, a trajeće do 10. aprila iduće godine. Slušamo više detalja u prilogu Mirjane Bobestoje.
Nakon Micićeve smrti, njegova izuzetno vredna zaostavština 1980. godine je odlukom Skupštine opštine Vračar predata Narodnom muzeju u Beogradu i Narodnoj biblioteci Srbije. Najvredniji i najznačajniji deo zaostavštine u Narodnom muzeju čine 385 umetničkih dela, većinom radova na papiru. Slušamo autorku izložbe, muzejsku savjetnicu i kustoskinju Narodnog muzeja Gordanu Stanišić, koja sagledava dva lica izložbe, produkciju samog časa, časopisa Zenit s jedne strane i Micićevu kolekciju s druge.
To su dve paralelne stvari. Paralelne stvari je časopis Zenit koji može da se posmatra apsolutno autohtono sa jedne strane i da se prepoznaju svi kvaliteti i sve vrednosti, original i specifičnosti Zenita. S druge strane, kroz umetničku kolekciju mi možemo uz malu pomoć da sagledamo koje su ne samo tendencije Ljubomira Micića bile. Ljubomir Micić je u ostalom bio jedini čovek koji je pokrenuo avangardni pokret, pogotovo na ovom našem prostoru, koji je uspeo, i to mu se bez ikakve sumnje mora priznati, koji je uspeo da sakupi ovako vrednu kolekciju koja danas ima izuzetan istorijski i umetnički značaj.
Na gotovo 90 izloženih radova, pre svega crteža, kolaža i grafika, ali i slika i skulptura, možemo da prođemo kroz neposrednu istoriju revolucionarnih tendencija koje su obeležile epohe ekspresionizma, kubizma i postkubizma, posebno ruske avangarde i konstruktivizma autora kao što su August Černigoj, Vasilij Kandinski, Aleksandar Arhipenko, Laslo Moholj Nađ, El Lisicki i brojni drugi, ali i domaćih umetnika o kojima Stanišić nastavlja.
Onih u prvim brojevima Zenita upravo forsirate mlade umetnike kao što su bili Petrov na prvom mestu, koji obeležio taj prvi zenitistički period, ekspresionistički takozvani period. Tu je Bijelić i u drugoj fazi konstruktivističkoj to je Jok Lek. To su svakako imena koje su ostavila veliki trag u našoj avangardi i to moram da kažem mnogo više čak na međunarodnoj sceni nego na domaćoj.
Istorijski gledano, avangardne umetničke pokrete dugo vremena je pratilo nerazumevanje, pa zenitizam nije bio izuzetak.
Ja mislim da šteta je, zenitizam dugo godina nije bio ovde priznavan uprkos naporima mnogih stručnjaka koji su od početka, recimo Irina Subotić, Vida Golubović. Irina je bila na licu mesta i u kontaktima i njeno veliko zalaganje do 83. godine definitivno i objavite svoje susrete i materijal koji je stručno obradila koji se odnosi na zenitizam. Posle toga bili su samo, da tako kažem, neki pokušaj da se Zenit rehabilituje s obzirom da su to bila razno razna osporavanja još iz vremena Micića koji je prolazio kroz izuzetno teške periode i za vreme svog života i naravno kasnije, mislim, nepriznavanja iz političkih razloga na prvom mestu. Jedni su smatrali da je to previše nacionalističko, šovinističko, drugi da je opet previše levičarsko i tako dalje. Dugo je vremena trebalo da se možda napravi neka distanca kako bi se vrednosti koje je avangarda uopšte, ne samo naša, nego svetska, napravila na toj modernoj sceni.
Jedan je Radio Beograd.
E allora prendi la mia mano, bella signorita, disegniamo sopra il mondo con una matita, resteremo appesi al treno solo con le dita.
pronta che non sarà facile, tutta in salita. Allora prendi tutto quanto, bevi, prepara la valigia, metti le calzarete e il tacco, splendiamo in questa notte grigia. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Anche quando starò male sarò troppo stanco, come poco avanzerò per prendere tutto quanto, ciò che aspetta ed essere pronto ad affrontare il branco. Non voglio tornare indietro, adesso parto. Allora bevi, 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 asciuga il pianto, bevi, 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 bevi dal mio piatto. Se tu fai cadere in piedi anche dall'alto, se tu fai cadere in piedi anche dall'alto. E amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. E yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. E Marlena, vinci la sera, spogliati in nera, prendi tutto quello che fa comodo e sincera, apri la vela, dai, viaggia leggera, tu mostra la bellezza a questo popolo. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re. Yeah. Amore accanto a te, bevi accanto a te, io morirò da re.
U 12 časova 50 minuta u studiju moj kolega Dejan Bulajić i sa, pretpostavljam, lepim izborom sportskih informacija.
Jeste, iako je činjenica da je krajem godine broj sportskih događaja nešto niži sveden na neke događaje koji nama sticajem okolnosti više i nisu toliko privlačni, interesantni, ja mislim na bele sportove, na zimske sportove, gde je to... Još uvek nemamo neku naročito jaku ukorenjenu tradiciju i nemamo naročito kvalitetne rezultate, ali neki drugi događaji vezani za dvoranske sportove su nam uvek vrlo privlačni, pa ćemo tako s naročitom pažnjom propratiti večerašnji nastup košarkaša Crvene zvezde u Evroligi. Završen je prvi deo sezone, prvih 17 kola je završeno i bez ikakve pauze, bez obzira što su pred nama praznici. Već večeras će biti odigrane neke od utakmica 18. kola, Crvena zvezda ovde u Beogradu pod svodovima dvorane Aleksandar Nikolić igra protiv Zenita. Neobično je čak i za prilike evropskih kupova da dve ekipe unutar jednog meseca odigraju dve utakmice tako blizu jedna drugoj. Negde početkom decembra Crvena zvezda je gostovala u Rusiji i tada je ostvarila ubedljivu pobedu 69-58 protiv ekipe koja inače odlično funkcioniše ove godine. Zenit je, podsjetit ću, posle prvog dela sezone na četvrtom mestu ekipa koja ima ozbiljne ambicije i koja tako deluje na terenu. Večeras u Beograd dolaze silno motivisani sa željom da se revanširaju Crvenoj zvezdi. Međutim, i crveno-beli imaju svoju računicu, crveno-beli imaju svoje ambicije, tako da će to biti vrlo interesantan meč. Zvezda je posljednjih nekoliko utakmica u Evroligi odigrala zaista dobro i ostvarila dobre rezultate, još je pečet tao gostovanje u Istanbulu i poraz od Efesa u utakmici koju su već imali u svojim rukama, a eto već večeras u goste dolazi jedan tako ozbiljan protivnik, tako ambiciozan protivnik kakav je Zenit. Po ko zna koji put istaći ćemo da će možda uloga publike biti od presudnog značaja. Svi znamo šta je popularni pionir hala Aleksandar Nikolić u evropskim okvirima. To je dvorana o kojoj se govori kao šestom igraču domaće ekipe. Gotovo jedinstven fenomen akustike, gotovo jedinstven ambijent koji će večeras može biti ponovo priuštiti crveno-beli navijače svojim miljenicima. Utakmica počinje u 19 časova. Poželimo puno sreće crveno-belima. Što se tiče ostalih događaja, ili su to skora predviđanja onoga što bi trebalo da se dogodi, najave mogućih transfer lista u fudbalskom svetu, mi ćemo se dotaći onoga što krasi teniske terene. Svi očekuju skori početak sezone sa ATP kupom. Poznato je da Novak Đoković neće nastupati za reprezentaciju Srbije na ATP kupu koji kreće za 2 dana. Mnogi špekulišu o tome šta je to, zašto je došlo do toga. Još uvek nije jasno hoće li se to odraziti i na njegovu odluku da nastupi na predstojećem Australian Openu. Još uvek je sve otvoreno, nije poznato, ali zato jeste poznato da je, hvala Bogu, Rafael Nadal prebrodio probleme koje je imao sa zdravljem minule nedelje i da je potvrdio da će izvesno nastupiti u Melbourneu. Rekoh fudbal, očekuju se skore transfer liste, možda i prave transfer bombe. Kada se govori o našim fudbalerima, sve je izvesnije da bi neko od naših reprezentativaca uskoro mogao da se preseli u Italiju. Sve se ozbiljnije, glasnije govori o tome da bi Filip Kostić Bundesligu mogao da zameni Serijom A, jer je za njega veoma zainteresovan Inter, a kada se već govori o milanskom velikanu, onda treba pomenuti da se sve ozbiljnije govori o tome da postoji interesovanje da u svoje redove dovedu i Filipa Đuričića. No, o svemu tome više će reći biti sljedećih dana.
Najlepše hvala, bio ovo kolega Dejan Bulajić. Ovim informacijama zaključujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Miroslav Antonijević i Ivan Petrović, producenti Vesna Gemović i Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji. Želim vam sve najbolje u novoj godini, jer je ovo moje posljednje obraćanje u 2021. i budite zdravi.
Desayuno en la cama, ¿por qué no? Oh, tengo un closet full de Christian Dior, obras de Picasso y hasta de Van Gogh. Oh. Sabes lo bien que sabe de mi boca, tú tienes la llave.